Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, money dissectors, or should I say disruptive doctors? Sekarang kita sudah sampai di episode ke-20 dari podcast Dissecting Money. Nggak nyangka juga, akhirnya bisa saya bikin 20 podcast episode. Dan pada episode sekarang, saya kasih judul Gaji Stabil versus Gaji Lebih. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasannya, seperti biasa saya menganjurkan untuk cek website di www.dissectingmoney.com. Kenapa? Karena di situ banyak sekali saya tulis artikel-artikel mengenai personal finance yang spesifik untuk seorang dokter atau dokter spesialis atau dokter gigi, you name it. Sebenarnya bahkan bukan dokter pun, profesi apapun, personal finance ini bisa diaplikasikan. Saya juga ada bikin tulisan mengenai bagaimana cara berinvestasi cara pasif atau yang dikenal dengan nama passive investing. Dan kalau misalnya ada satu hal yang betul-betul saya mau sejawat sekalian tahu adalah mengenai FIRE movement atau financial independence, retire early, gerakan yang sangat terkenal di Amerika Serikat sana, bagaimana cara anak-anak muda mencapai financial independence. Dan saya sudah bikin tulisannya, so go there on the website and check it out. Jangan lupa check out juga social media daripada Dissecting Money. Semua Twitter, Instagram, TikTok, namanya sama, @dissectingmoney. Kalau ada yang mau mengirimkan pertanyaan, komentar, atau saran, boleh kirimkan saya email di editor@dissectingmoney.com. Atau kalau mau yang di play suaranya di podcast ini, boleh kirimkan voice note ke speakpipe.com/dissectingmoney. Saya sudah menerima beberapa pertanyaan dan saya harap dalam beberapa episode ke depan saya bisa bahas, karena biasanya dalam satu podcast episode mungkin bisa bahas 2-3 pertanyaan. Dan kalau ada yang mau kolaborasi mungkin dengan Dissecting Money, saya terbuka dengan apapun yang mau diajak diskusi, mau diajak kerjasama, karena lagi-lagi saya mau ingatkan bahwa personal branding merupakan sesuatu yang sangat penting untuk saya. Jadi kalau ada punya ide-ide mau kolaborasi dengan Dissecting Money, silakan boleh kirim saya di email yang sudah disebutkan tadi. Selain itu ada satu hal yang mau saya ceritakan ke sejawat sekalian, yaitu saya baru saja ganti mic untuk rekam podcast. Tadinya saya pakai Blue Yeti, sekarang saya pakai yang baru, yaitu Audio Technica ATR-2100X. Dan mudah-mudahan kualitas suaranya bisa lebih baik dan podcast ini bisa lebih enak didengarkan oleh sejawat dan pendengar sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua dokter-dokter, baik dokter internship, dokter umum, GP, dokter spesialis, maupun dokter gigi yang tetap bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana banyak sekali yang takut, tapi bagi kalian yang masih praktek, yang masih kerja, terima kasih untuk semua yang Anda lakukan untuk society, untuk masyarakat kita. Dan ini adalah sesuatu yang saya tiru dari podcast The White Coat Investor, di mana hostnya, Dr. Jim Daly, itu selalu bilang bahwa thanks for what you do. Karena kadang-kadang kita sebagai dokter, tidak ada yang mengucapkan kita ucapan terima kasih dalam sehari. Jadi, mari kita biasakan untuk mengucapkan terima kasih ke sesama sejawat, ataupun mungkin ke perawat yang membantu kita bekerja, atau ke siapapun. Biasakan diri mengucapkan terima kasih. Nggak ada ruginya kok mengucapkan terima kasih. Kembali ke judul yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu pada episode ini saya mau bahas mengenai topik gaji stabil versus gaji lebih. Latar belakangnya sebenarnya ke sebuah survei yang saya lakukan, sebuah polling yang saya lakukan, baik itu di grup Telegram, di Twitter, maupun di Instagram. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah saya kasih pertanyaan, polling. Saya beri pilihan kepada sejawat dan anggota grup Telegram waktu itu, ataupun netizen, pilih mana? Punya gaji tetap 30 juta, jadi fixed gajinya 30 juta, atau kemungkinan bisa punya gaji lebih sampai dengan 60 juta atau lebih, tapi tidak tetap atau tidak fixed. Artinya bisa lebih, bisa kurang, banyak atau enggak lebih dan kurangnya, ya tergantung dari kinerja kita pada bulan tersebut atau nasib kita pada bulan tersebut. Nah, sebenarnya yang saya pertanyakan ini essentially adalah, mungkin sejawat sekalian udah nangkep, lebih ke pilih jadi full-timer atau jadi part-timer. Karena gini, setiap dokter kan punya 3 SIP, dan kita diberikan kebebasan untuk memilih mau jadi full-timer di sebuah rumah sakit atau jadi part-timer. Kalau misalnya full-timer, biasanya ya ada jam yang harus dipenuhi. Kalau misalnya part-timer, ya enggak. Berarti kita kayak outsourcing aja kalau misalnya pegawai gitu. Jadi kayak freelance, jadi kita masuk di satu tempat, pinjam lapak, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, dan kita bisa punya 3 tempat karena kita punya 3 surat izin praktek. Nah, berikut adalah hasilnya sebelum saya kemudian bahas lebih dalam. Hasilnya adalah demikian. Dari polling tersebut, dari grup Telegram, saya dapatkan bahwa 44% memilih gaji fix 30 juta. 56% memilih lebih baik enggak deh, gajinya enggak fix tapi kemungkinan bisa dapat lebih daripada itu. Dari Twitter, 57% memilih gaji 30 juta yang fix, 43% memilih yang bisa lebih dari itu. Jadi kurang lebih sama nih Telegram sama Twitter, ya deket-deket lah 50-50 gitu ya. Kalau misalnya di Instagram ini lumayan timpang. Jadi hasil dari Instagram, lebih sedikit yang memilih gaji 30 juta fix, yaitu hanya 38%, dan yang memilih gaji bisa 60 juta atau lebih tapi tidak fix itu sekitar 62%. Essentially, tidak ada pilihan yang salah. Jadi ini hanya sebuah polling yang saya lakukan untuk melihat sebenarnya di luar sana sebenarnya keinginan sejawat sekalian lebih ke arah yang mana sih, yang stabil atau yang lebih gajinya. Nah, saya akan bahas sedikit banyak kelebihan dan kekurangan daripada kedua opsi ini. Namun untuk catatan aja, saya sangat mungkin biased atau rancu karena saya sendiri full timer. Jadi sangat mungkin ada yang nggak setuju kalau misalnya yang melakukan yang sekarang sebagai part timer ada yang nggak setuju. Boleh silakan kirim komentar atau saran ke email saya. Tapi yang jelas saya akan coba bahas senetral mungkin untuk membahas positif dan negatif daripada keduanya. Mari kita langsung bahas. Yang pertama adalah mereka yang punya gaji lebih rendah, artinya 30 juta kan lebih rendah tadi daripada pertanyaan yang 60 juta atau lebih. Tapi stabil, artinya fixed. Setiap bulan gajinya segitu. Mau pasiennya 2, mau pasiennya 10, mau pasiennya 100, gajinya fixed. Bilanglah 30 juta. Nah, saya akan bahas positif dan negatifnya, kelebihan dan kekurangannya. Sekalian saya mau bagikan ke sejauh sekalian bahwa kalau misalnya di dalam ilmu mempresentasikan sesuatu, kita harus selalu memberikan yang positif dulu. Dalam mengomentari sesuatu, kita harus selalu memberikan yang positif dulu. Baru yang negatifnya. Kelebihannya dulu kita angkat. Baru nanti kita bahas apa yang perlu diperbaiki. Jadi saya akan bahas kelebihan dulu. Apa yang akan terjadi, apa yang kita miliki, kalau misalnya gaji kita lebih kecil dalam tanda kutip, tapi stabil. Yang pertama adalah keuntungan yang kita dapatkan, budgetingnya jadi lebih mudah. Dan tentunya udah sering dengar bagaimana saya bilang seorang dokter itu harus punya file Excel untuk budgeting, apa itu berapa persen kebutuhan, berapa persen keinginan, berapa persen tabungan investasi. Nah, ini tentunya akan lebih mudah dilakukan kalau kita punya gaji yang fixed. Jadinya kebutuhan kita udah jelas berapa, keinginan kita juga terkontrol di berapa persentasenya, tabungan terkontrol atau bahkan kalau misalnya keinginan bisa kita tekan, ya artinya tabungan bisa lebih banyak. Jadi secara prinsip, setiap bulan, setiap kali dapat gaji, budgetingnya jadi lebih mudah. Karena nominal yang kita tahu, minimal yang kita dapat itu kita udah tahu berapa, sekian gitu. Kalau misalnya dapat lebih dari hal yang lain, ya udah alangkah bagusnya. Tapi biasanya full timer kan intinya hanya dapat dari yang gaji pokoknya itu. Jadi yang pertama itu, budgetingnya lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah, karena budgetingnya lebih mudah, jadi lifestyle atau gaya hidupnya lebih terkontrol. Iya dong, karena gajinya sudah fix setiap bulan segitu. Artinya gaya hidup dia akan menyesuaikan dengan gajinya tersebut. Keinginannya akan bisa dikontrol sesuai dengan budgeting tadi. Begitu juga tabungan atau investasinya. Nah, lalu hal penting lain yang menjadi kelebihan daripada mereka yang punya gaji fix, atau bilanglah, saya bilang aja full-timer versus part-timer lah ya. Yang full-timer biasanya punya waktu lebih. Walaupun biasanya waktu yang dikendaki oleh rumah sakit untuk praktek itu ada minimalnya, sekian gitu ya. Biasanya saya lihat full-timer biasanya nggak semuanya kepake untuk praktek. Jadi sebenarnya essentially mereka punya waktu lebih. Terutama karena biasanya prakteknya cuma di situ aja. dari pagi sampai sore, abis itu nggak perlu pindah-pindah rumah sakit lagi, mulai lagi praktek dari awal, habis waktu di jalan, belum lagi stres kalau macet dan lain sebagainya. Jadi yang dimiliki oleh seorang full-timer adalah dia punya waktu lebih. Kenapa ini saya tekankan? Karena ini adalah suatu kelebihan yang sangat berharga. Karena pada saat kita punya waktu lebih, kita bisa lebih kreatif. Kalau misalnya mau bikin personal branding, pasti akan lebih mudah kalau punya banyak waktu untuk berpikir hal-hal yang kreatif. Belum lagi kalau misalnya kita ngomong keluarga, dinamika keluarga. Artinya kalau kita punya waktu lebih, seorang full-timer mungkin jam 4 udah selesai poli, kemudian bisa pulang jam 5, jam 6 udah bisa di rumah lagi dan bisa makan malam sama keluarga, bisa menikmati waktu sama anak, istri atau suami, dan sehingga dinamika keluarga mungkin bisa dinikmati lah, karena kita punya waktu. Selain daripada itu, kalau misalnya kita jadi seorang full-timer, walaupun gajinya lebih rendah tadi dibanding misalnya part-timer yang kerja di beberapa rumah sakit, tapi jangan lupa, ada beberapa benefits yang kita bisa dapatkan sebagai seorang full-timer. Sebagai contoh misalnya gini, benefitsnya adalah gaji kita dipotong secara otomatis untuk iuran BPJS Kesehatan dan bahkan BPJS Ketenagakerjaan. Loh, kok malah enak Jeff kalau misalnya otomatis dipotong? Iya, jelas ini merupakan sesuatu yang menurut saya adalah suatu advantage. Karena kadang-kadang orang nggak mikir ke arah situ. Saya bahkan pernah nanya waktu itu bikin suatu polling juga, 50% lebih orang nggak tahu dirinya punya BPJS Ketenagakerjaan atau yang sekarang dibilang BP Jam Sostek. Punya atau nggak, mereka nggak tahu. Bahkan lebih banyak yang bilang nggak punya. Artinya mereka nggak memikirkan ke arah situ. Padahal menurut saya BPJS Kesehatan sebagai suatu asuransi kesehatan itu sangat baik untuk dimiliki, apalagi BP Jam Sostek. Karena di situ ada tabungan untuk dana pensiun dan juga untuk hari tua, tabungan hari tua. Nah, nanti mungkin lain kesempatan saya akan bahas lebih mendalam mengenai dua hal yang berbeda ini. Jadi secara nggak langsung, dari gaji kita dipotong untuk asuransi kesehatan dan untuk dana pensiun. Jadi, kita secara nggak langsung sudah merencanakan pensiun walaupun dengan nilai yang kecil lah ya, bisa dibilang potongannya. Tapi ini adalah suatu benefit yang didapatkan oleh full-timer dan tidak didapatkan oleh part-timer. Saya nggak tahu apakah di luar sana ada part-timer yang dapat BPJS dan BP Jam Sostek, tapi dari teman-teman sejawat saya yang saya tanya sih biasanya nggak dapat. Kemudian ada beberapa rumah sakit yang menawarkan untuk full-timernya fasilitas-fasilitas. Fasilitas apa? Ya, bisa jadi fasilitas, let's say, gym atau membership di country club mana gitu ya. Jadi, ada beberapa benefits dalam bentuk fasilitas yang biasanya bisa didapatkan oleh seorang full-timer. Belum lagi mengenai asuransi profesi. Kadang-kadang ada beberapa rumah sakit yang betul-betul menanggung biaya asuransi profesi si full-timernya. Jadi, oke, gaji bisa aja lebih rendah. Tapi jangan lupa bahwa ada beberapa benefits yang didapatkan. Dan menurut saya sih, salah satunya asuransi profesi ini kalau memang bisa dibayar di rumah sakit, itu adalah sesuatu yang sangat memudahkan kita. Karena artinya itu satu cicilan bulanan yang kita nggak perlu pusingin. Jadi udah ditanggung sama rumah sakit. Jadi jangan lupa bahwa kalau misalnya kita sebagai full-timer, biasanya ada benefit-benefit semacam itu. Nah, kemudian kita ke kelemahannya. Kelemahannya apa sih kalau misalnya kita memilih untuk ya udah deh gaji stabil aja tapi nominalnya lebih kecil? Problem utamanya adalah kita bisa jadi lebih lambat dalam mencapai pensiun. Lebih lambat kenapa ya? Tadi karena gajinya nominalnya lebih kecil. Walaupun bisa aja sih kita mempercepat kalau misalnya kita cari income lain atau misalnya kita savings rate-nya tinggi banget gitu ya, sebulan bisa aja lebih cepat. Cuma yang jelas, kalau misalnya dibandingin sama yang gajinya lebih besar nominalnya, secara matematis pasti kita jadi lebih lambat dalam mencapai pensiun. Kalau misalnya ini dengan catatan yang full-timer sama part-timer, pengaturan keuangannya sama baiknya. Nanti kita bahas lagi sedikit ke arah situ. Dan ya tadi, yang kedua kekurangannya adalah kalau misalnya kita mau lebih cepat mencapai pensiun, kalau mau punya income lebih, kita harus cari cara lain. Tapi kan tadi di kelebihannya saya udah bahas bahwa kita punya waktu. Sebagai seorang full-timer punya waktu lebih, sehingga sangat baik untuk mulai kreatif, cari cara lain, branding, membuat sesuatu hal yang baru, dagang kayak gitu. Jadinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk dijadikan source of income yang baru. Kemudian kita ke pilihan yang kedua, yaitu gajinya bisa lebih besar namun tidak fixed. Jadinya part-timer lah, karena kalau misalnya kita pindah-pindah 3 rumah sakit, ya tentunya nominalnya bisa jadi lebih gede, kemungkinan besar akan lebih gede, karena dapat gaji dari 3 tempat yang berbeda. Tapi tentunya ini nggak fixed, karena kan betul-betul tergantung dari bulan tersebut rumah sakit A pasiennya berapa, rumah sakit B pasiennya berapa, rumah sakit C pasiennya berapa, operasinya berapa. Jadi sebenarnya ada unsur ketidakpastian di sini. Tapi kita bahas lebih mendalam kira-kira kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Kelebihannya yang pertama, kalau misalnya kita bisa memungkinkan untuk punya gaji tidak fix tapi lebih besar, adalah yang pertama, nominal uangnya atau nominal gajinya lebih banyak. Tapi saya mau tekankan di sini bahwa jangan lupa bahwa punya lebih tidak sama dengan lebih baik. Saya ulangi ya, punya lebih tidak sama dengan lebih baik. More is not better. It's just more. Kalau kita punya lebih, ya kita hanya punya lebih. Bukan artinya itu lebih baik dari yang punya lebih sedikit dari kita. Jadi, jangan kaitkan itu dua hal itu, karena itu dua hal yang berbeda. Nah, keuntungan lainnya adalah, selain daripada punya nominal gaji lebih besar, lebih gede, artinya punya lebih, kita juga bisa lebih cepat pensiun. Tapi dengan catatan pengelolaan keuangannya baik. Kenapa? Karena ya jelas lah gajinya lebih besar, kalau misalnya lifestyle kita terkontrol, maka tabungan kita akan bisa gede banget karena income kita jumlahnya besar. Jadi, kalau misalnya dihitung kira-kira dana pensiunnya butuhnya berapa, itu secara matematis pasti bisa tercapai lebih cepat karena gaji kita per bulannya lebih besar. Kemudian yang berikutnya, kelebihannya adalah bahwa karena kita banyak praktek di beberapa tempat, ketemu pasien lebih banyak, pastinya ya yang praktek di 3 tempat pasti ketemu pasien lebih banyak daripada yang di 1 tempat. Artinya skill set sebagai seorang dokter pastinya akan lebih meningkat. Apalagi kalau surgeon, kalau misalnya yang melakukan tindakan atau apapun gitu ya. Kalau misalnya lebih banyak tindakan, pastinya skill tangannya, skill setnya akan lebih berkembang. Artinya nanti kalau misalnya mau jadi subspesialisasi, bahkan bisa lebih berkembang lagi di dalam subspesialisasi tersebut karena tangannya makin terlatih, skillnya makin terlatih, knowledge-nya semakin dalam, dan lain sebagainya. Pengalamannya jadi, makan asam garamnya jadi udah lebih banyak lah. Dan kalau misalnya skill set meningkat, artinya self-worth dari dokter tersebut juga meningkat. Artinya di masyarakat, publik juga pasien akan melihat dia sebagai dokter yang lebih subspesialistik. Artinya nilainya meningkat, bahkan bukan tidak mungkin jasa konsultasinya pun bisa berbeda karena dokter yang sudah punya pengalaman lebih nih. Nah, kemudian kita bahas ke hal kekurangannya. Kalau misalnya kita punya gaji lebih besar tapi sayangnya nggak fixed. Yang pertama ya udah pasti kalau misalnya kondisi force majeure atau yang seperti terjadi sekarang pandemi COVID-19 di mana pasien berkurang drastis, pastinya kalau misalnya jadi part-timer akan pusing karena load pasiennya turun, artinya income menurun. Sementara jangan lupa, yang namanya cicilan itu selalu fixed. Yang namanya kebutuhan hidup itu selalu fixed tiap bulan. Jadi kalau misalnya kita punya kebutuhan hidup dan cicilan yang fixed, tapi gaji kita sebenarnya tidak fixed, itu hati-hati tuh. Kalau misalnya kita nggak kontrol dengan baik, bisa kemudian jadi jebakan buat kita. Jadi yang pertama adalah itu. Fakta bahwa gajinya tidak fix itu bisa menjadi sebuah masalah. Yang kedua adalah jangan lupa bahwa kalau misalnya kita jadi part-timer kerja sana di 3 tempat, walaupun dapat duit lebih banyak, jangan lupa kita sedang mengorbankan waktu untuk uang. Kita sedang mengkonversi waktu kita untuk jadi uang. Sementara ini adalah salah satu hal yang paling ditekankan oleh investor-investor ternama. Jangan sampai kita terjebak dalam rat race, yang mereka bilang kejar-kejaran tikus gitu ya, rat race, di mana kita terus-menerus mengorbankan waktu kita untuk uang. Kita tuker, gimana caranya kita dapat uang? Ya dengan mengorbankan waktu kita, terus-menerus begitu. Makanya di dunia finance selalu dibilang bahwa make your money work for you, so you don't have to sacrifice your time for money all the time. Jadi jangan lupa, bahwa walaupun yang Anda dapatkan lebih banyak, bisa jadi waktu yang Anda korbankan pun lebih banyak. Artinya kita kemudian harus berpikir dong, terus waktu untuk keluarga gimana? Waktu untuk anak-anak gimana? Saya dapat sesuatu yang menyentil waktu itu, saya diskusi sama seorang senior gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai seorang dokter praktek, kita baru punya anak, tapi kita karena kita kejar dana pendidikan, kita kejar dana pensiun, kita kejar praktek di 3 tempat misalnya, jadi gak punya waktu untuk anak, hanya ketemu di weekend. Kemudian senior saya itu bilang gitu ya, bahwa your kid is not gonna be 3 all the time. Anakmu, anak-anakmu itu gak akan 3 tahun selamanya gitu. Jadi setiap hari yang kita lewatkan gak ketemu anak kita, itu adalah satu hari bersama anak kita yang kita gak akan dapatin lagi di masa depan. Jadi saya kira ini sesuatu yang perlu dipikirkan kalau misalnya kita mau mengorbankan lebih banyak waktu untuk uang. Jangan lupa ada banyak hal-hal, misalnya keluarga gitu, yang lebih penting yang kita bisa luangkan waktu kita untuk membangun hal tersebut. Kemudian berikutnya yang pasti, kalau misalnya punya gaji yang tidak fixed, walaupun bisa lebih besar, budgetingnya akan sedikit lebih sulit. Kenapa? Karena ya tadi, income-nya tidak fixed gitu. Dan ini seringkali dikeluhkan oleh beberapa dokter gitu ya. Salah satu alasan dokter itu susah investasi adalah karena income-nya nggak fixed. Jadi ya itu, yang kejadian adalah budgetingnya lebih sulit karena budget bulan ini, budget bulan depan, jadi harus menyesuaikan walaupun kebutuhannya fixed tadi yang saya bilang. Jangan lupa bahwa kebutuhan hidup itu selalu fixed. Cicilan itu selalu fixed. Jadi mengaturnya harus disesuaikan. Kalau misalnya bulan ini lagi dapat kurang, ya kebutuhan tetap diutamakan. Artinya keinginan dan investasi yang harus dikorbankan. Jangan sampai kemudian ngambil dari pos yang lain gitu ya. Kalau misalnya hal budgeting tuh saya sering bilang seperti itu. Nah kemudian karena budgetingnya sedikit lebih sulit, nah yang bahaya adalah kalau misalnya kita lagi dapat lebih. Kalau lagi dapat kurang bulan tersebut biasanya ya pasti kencengin ikat pinggang segala macam, gak usah belanja banyak-banyak, itu gampang. Yang susah justru adalah pada saat yang didapatkan lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Karena apa? Artinya gini, kalau misalnya kita bulan ini dapat 40 juta, let's say. Kemudian kita udah tetapkan lifestyle kita di bulan tersebut sekian. Sementara bulan depan tiba-tiba dapat 60 juta. Nggak mungkin kita nggak tergoda untuk menaikkan lifestyle kita. Kita jadi berpikir pasti, oh, jangan-jangan gue udah bisa beli PS4 nih. Oh, berarti gue udah mulai bisa nih nyicil TV yang baru misalnya. Pasti akan tergoda untuk menaikkan lifestyle. Jadi ini adalah salah satu hal yang negatif yang kalau misalnya kita jadi part-timer yang bekerja di banyak tempat dan gaji lebih besar, kita lebih mudah terjebak lifestyle creep atau lonjakan lifestyle karena gaji kita tiba-tiba jadi lebih gede dari sebelumnya. Dan ini adalah suatu hal yang seringkali diungkapkan kenapa dokter-dokter itu adalah investor yang payah. Karena pada saat terjadi lifestyle creep, lifestyle kita tiba-tiba naik drastis, kemampuan menabungnya yang dikorbankan. Akibatnya jadi nabungnya sedikit. Belum lagi kalau misalnya dikejar-kejar cicilan, nah ini yang paling bahaya. Karena pada saat gaji kita 60 juta, 80 juta, naik lagi 120 juta, lifestyle udah keburu tinggi, nyicil sana, nyicil sini, jangan lupa loh bahwa gajinya itu masih nggak fixed. Artinya bulan depan belum tentu segitu. Walaupun kelihatannya udah rata-rata pasien gue udah sekian kok di rumah sakit A, B, dan C. Tapi kan ya banyak hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan, gaji tersebut tetaplah tidak fixed. Artinya kalau misalnya saya punya gaji let's say 80 juta, cicilan saya udah 60 juta setiap bulannya dengan kebutuhan hidup saya misalnya. Saya cuma punya 20 juta untuk keinginan dan lain-lain. Bahaya kalau misalnya bulan depan ternyata yang saya dapatkan jauh lebih kurang daripada itu. Akibatnya apa? Saya akan ngejar-ngejar gitu. Karena saya udah tahu setiap bulan saya butuh kebutuhan dan cicilan 60 juta. Artinya bulan depan saya harus punya minimal 60 juta. Dan ini yang saya selalu sebut dikejar-kejar cicilan atau borgol emas gitu. Jadi kita bekerja untuk memenuhi sesuatu yang udah kita set sendiri. Jadi kita set diri kita untuk dikejar-kejar. Saya kira nggak enak kalau misalnya kita praktek dan kemudian mengalami hal tersebut. Kita harus memenuhi setiap bulannya sekian. Akibatnya ini yang selalu saya bilang mempengaruhi kualitas pelayanan kita terhadap pasien. Pastilah pengambilan keputusan kita pasti terpengaruh akan hal ini. Jadi saya kira sebagai disruptive doctors, jangan sampai terjadi seperti ini. Personal finance beresin, jangan sampai kita jadi seorang dokter yang dicucuk hidungnya sama cicilan. Kemudian tadi dibandingkan dengan yang full-timer, pastinya kekurangannya adalah tidak dapat benefits dari rumah sakit. Dan salah satu yang paling bahaya adalah kemudian seorang dokter part-timer, nggak punya BP jam sostek, kemudian dia tidak merencanakan dana pensiun. mungkin merencanakan tapi hanya dengan menabung, tapi itu nggak dicap, nggak dihitung, nggak direncanakan dengan investasi di instrumen tertentu yang sudah sesuai dengan pencapaian dana pensiunnya. Jadi seperti praktek dan mengumpulkan uang tanpa arah. Jadi tidak tanpa ada tabungan pensiun yang dari BP Jam Sostek, dianya sendiri juga mau nggak mempersiapkan dana pensiun yang memadai. Jadi jangan sampai sejawat sekalian jatuh di dalam lubang ini. Dan kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, kekurangan kalau misalnya kita part-timer, praktek di banyak tempat, mengorbankan waktu untuk uang, adalah burnout atau stres atau tekanan pekerjaan yang berlebihan. Dan seperti yang saya bilang, kita tuh sebagai dokter jangan lupa loh, kita tuh setiap kali berhadapan dengan seorang pasien, kita lagi mencoba untuk memenuhi demand-nya dia, memenuhi ketakutan, kecemasannya dia, bagaimana kita bisa membantu. Dan itulah makanya orang-orang bisa bilang, oh iya dokter itu pekerjaannya sangat, dalam tanda kutip, mulia, karena saya nggak terlalu suka sebenarnya orang dokter dibilang mulia, tapi membantu orang, membantu meringankan penderitaan orang lain. Tapi jangan lupa loh, bahwa di satu sisi itu bisa juga menjadi beban untuk kita. Gimana caranya itu nggak membebani kita kalau misalnya di rumah sakit A 20 pasien, rumah sakit B 20 pasien, rumah sakit C 10 pasien. Dalam satu hari ada 50 pasien yang harus kita puaskan keinginannya, harus kita puaskan kecemasannya, dan lain sebagainya. Pastinya adalah yang menekan psikologi kita atau menekan kita secara psikis. Dan jangan sampai terjadi demikian, karena kalau udah burn out, biasanya yang jadi adalah kita bawa masalah ke rumah, artinya keluarga kita pun terpengaruh, interpersonal relationship kita dengan orang juga jadi terpengaruh, jadinya jadi banyak masalah, jadi merentet kemana-mana gitu. Jadi saya kira itu aja beberapa hal positif dan negatif, baik itu gaji yang fixed atau full-timer, atau gaji yang tidak fixed atau part-timer yang bekerja di beberapa tempat. Kalau misalnya ada yang nggak setuju atau misalnya ada keberatan, ada yang mau kasih saran mungkin, silakan ya. Saya sangat terbuka kalau misalnya ada yang mau kirim komentar. Itu aja saya kira untuk episode podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu karena kemarin banyak yang tanya. Kira-kira pembahasannya gimana sih? Apakah lebih baik gaji stabil atau gaji lebih? Jawabannya kembali ke kita masing-masing. Kita mau memilih yang mana? Nggak ada jawaban yang salah. Tapi satu hal yang pasti adalah, mau gaji stabil kek, mau gaji lebih kek, personal finance sebagai dokter harus dibereskan, harus melakukan budgeting, harus menabung, merencanakan dana pensiun, dan menyesuaikan instrumen investasi apa yang kira-kira bisa kita pakai untuk menyiapkan dana pensiun kah, menyiapkan dana pendidikan anak nanti kuliah kah, dan lain sebagainya. Jadi itu aja yang saya mau bagikan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.